interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Catedrala Mântuirii Neamului deține cel mai mare iconostas din lume, cu o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metri, confirmă Academia Recordurilor Mondiale. Catapeteasma Catedralei Mântuirii Neamului a fost realizată sub conducerea pictorului Daniel Codrescu în decursul anului 2018. Iconostasul cuprinde 45 de icoane realizate în stil bizantin și așezate pe 4 registre. Mozaicul este realizat din tesere fabricate în atelierul Orsoni din Veneția. Catapeteasma va fi acoperită cu mozaic pe ambele părți, însumând un total de 800 de metri pătrați de pictură în mozaic. Academia menționează că după ce catedrala va fi pictată integral, tot în tehnica mozaic, va deține cea mai mare colecție interioară de picturi în mozaic. De asemenea, pe absida altarului se află cea mai mare reprezentare a Mariei, Mama Domnului Iisus Hristos, din România, cel puțin, având 16 metri de la bază până la vârful aureolei. Este impresionant să auzi despre așa ceva. Poți respecta munca, ideile, creativitatea. Dar cu siguranță Dumnezeu nu este condiționat de frumusețea bisericii sau unicitatea ei, ori prezența în cartea recordurilor și răspunde doar celor care se duc acolo. Ar fi bine să nu ajungem ca cei care consideră că pentru a fi aproape de Dumnezeul lor trebuie să facă drumuri lungi, că doar anumite locuri sunt sfinte și lipsa de acolo garantează suferința noastră. De oriunde am fi, chiar dacă nu există catapeteasmă, mozaic sau icoane, Creatorul nostru ne întinde mâna pentru a ne binecuvânta. Ascultați ce ne asigură El în cuvântul Său. Psalmul 4 cu versetul 3. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Psalmul 34 cu versetul 6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Psalmul 34 cu versetul 17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lor. După ce descoperi că nu e nevoie de pompă pentru a primi binecuvântarea divină, cum să nu-ți vină să strigi asemenea psalmului 116 cu versetul 1? Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
Tu ești o noapte, eu sunt o Suntem pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În întâlnirile anterioare am dezbătut capitolul 20 din cartea Exodul, iar săptămâna trecută am discutat despre conceptul de robie în poporul evreu în cadrul capitolului 21 din cartea Exodul. Cei interesați pot găsi emisiunile De vorbă cu trecutul în arhivă pe site revese.ro. De acum încep situații care nouă celor de astăzi ni s-ar putea părea depășite și de care poate nu ar trebui să ne ocupăm din perspectiva unora. Dar atâta vreme cât sunt pe paginile Bibliei, sigur că putem să învățăm ceva din ele. În Exodul, la capitolul 21, versetul 7. Dacă un om își va vinde fata ca roabă, ia să nu iasă cum ies robii. La cine se referă? Făceau evreii lucrul acesta sau este vorba doar despre persoanele din popoarele înconjurătoare?
Acum, ținând cont că noi discutăm despre legea dată evreilor, sigur că asta se întâmpla la evrei. La popoarele antice, pentru că ai adus în discuția asta, autoritatea tatălui era atât de mare încât putea să vândă chiar să-și omoare proprii copii. Herodot ne spune că tracii au făcut o practică obișnuită din vânzarea fiicelor lor. Asta spune Herodot. Tracii, e din neamul nostru, da? Dacii vin din traci. Într-un timp, la fel și Pluhart spunea că vânzarea fiilor era ceva obișnuit la Atena. Femeile roabe de obicei erau vândute ca să slujească în calitate de concubine sau soții de mâna a doua pentru stăpânii lor. Textul acesta, Septuaginta îl traduce așa. Și zice așa, când cineva își dă fica să fie casnică de-a casei și nu sclavă sau slujnică, ceea ce vrea să însemne că statutul slujitoarei izraelite era de obicei acela de femeie în casă, de cea care are grijă de casă. Și sigur, statutul ei era deosebit față de slujnicilor de alt neam. Și asta o apropia de condiția unei soții de rangul 2. Teocrit spune că ea era stăpâna casei și nu o sclavă. Dacă un bărbat își va vinde fica pentru a fi sclavă, ea va merge. Nu se va duce. Da? Așa cum se spune la sclavii bărbați. Ea va merge, de bunăvoie. E o înțelegere acolo. Dar sigur, tu ai întrebat de ce și-ar vinde un bărbat fica ca slugă. Asta era, practic, întrebarea ta. E destul de simplu, că era sărac. Viața nu este bună pentru el și nici pentru fica lui într-o stare de sărăcie accentuată. Nu era în stare să-i ofere o zestre fiicei lui. Fica lui putea să aibă o viață mult mai bună, așa, într-o casă bogată și îndestulată, chiar ca slujitoare în casă. Apoi era obișnuit ca o zestre considerabilă să fie plătită tatălui, deoarece bărbatul pierdea o parte din familie, o parte din forța lui de muncă, adică pe fica sa. Și o astfel de zestre era plătită tatălui fiicei care și așa trecea printr-o criză materială accentuată. În cazul când un bărbat își vindea fica și primea banii pe ea, ea nu putea să iasă din această sclavie la 6 ani, cum ieșeau bărbații. La ea nu se aplica regula aceea, după 6 ani de slujire, al 7-lea să ieși. De ce? Pentru că exista o înțelegere care zicea cam așa: îți vând fica mea pentru că vrei să te căsătorești cu ea, pentru că vrei ca ea să fie soția ta. Atunci ea nu poate spune că pleacă din casa aceea după 6 ani, chiar dacă nu-i mai plăcea stăpânului respectiv. Ea nu avea aceeași libertate, pentru că a existat un acord de căsătorie contractual atunci când a dat-o ca pe o sclavă.
Care ar fi fost comportamentul așteptat Dacă Exodul 21 cu 8, care spune dacă nu va plăcea stăpânului ei care o luase de nevastă, el să-i înlesnească răscumpărarea.
În Israelul acelor vremuri, un bărbat căsătorit, dacă era potent material, avea dreptul să-și ia o concubină, mai ales dacă soția sa nu putea să-i nască urmași. Avem cazul lui Abraham. Dar ea avea totdeauna un statut inferior soției. Și Agar avea statut de soție a lui Abraham, dar ea era slujnica Sarei, primei soții. Deci ea era considerată a doua soție. Dacă nu-i mai plăcea stăpânului, și aici este o situație diferită, dacă ea nu-i mai plăcea stăpânului ei care a logodit-o cu el însuși, atunci el o va lăsa să fie răscumpărată și nu va avea dreptul să o vândă unui alt cuiva. Nu avea dreptul să o vândă, deoarece el a tratat-o cu înșelăciune și a încălcat tratamentul. Așa că fetele au fost protejate, nu puteau fi abuzate, existau legi și pedepse foarte dure dacă exista o situație abuzivă. Dacă acela care a cumpărat femeia sclavă avea să o refuze în calitate de concubină sau de a doua soție, atunci trebuia să-i îngăduie răscumpărarea. Cum? El trebuia să caute pe cineva să o cumpere de la el, dar tot evreu, și astfel să se elibereze de obligația de căsătorie, dacă nu se căsătorise cu ea. Dar în cazul când s-a căsătorit cu ea, nu mai putea să, dacă a avut relații intime, asta, la asta mă refer când zic s-a căsătorit cu ea, nu mai putea să o vândă. Așa ne arată și Leviticul 25:48. Atât primul cumpărător, cât și cel ce a răscumpărat-o în cazul când era încă fecioară, trebuiau să fie evrei. Niciun evreu nu trebuia să se căsătorească vreodată cu un străin, zice Deuteronomul 7:1-3. Făgăduind fetei să o facă a doua soție a lui. Și nefăcând lucrul acesta, primul ei cumpărător a lucrat cu înșelăciune, adică a încălcat făgăduința pe care a făcut-o atunci când a luat fata la el. În cazul acesta, observăm că datorită acestei legi, fata este ocrotită. Nu ajunge așa pe drumuri. Plus că, nu trebuia să se întoarcă cu mâna goală. El plătise un preț serios, o zestre serioasă tatălui pentru ea. N-avea voie să ceară banii înapoi, să-și ceară, chiar dacă lăsa fata să se întoarcă acasă. Dar pentru el cel mai avantajos era, ca să-și recupereze și banii, să găsească un alt pretendent care să o dorească ca soție, nu așa ca sclavă, să o umilească.
Dar ce putem spune feministelor despre acest Dumnezeu care îngăduie ca bărbatul să aibă mai multe neveste? Ok, este bun într-adevăr că mai aduce un principiu și are grijă de fată, dar de ce bărbatul trebuie să aibă atât de multe privilegii?
Răspunsul ar fi foarte complicat dacă n-aș ști că pe vremea aia nu existau feministe. Iar pe vremea asta, când există feministe, nu mai există starea asta.
Culturile nu se pot comenta?
Da, situațiile. Acum nu avem o lege de genul ăsta, dar avem feministe. Atunci erau legile astea, dar nu erau feministe. Și fetele astea se simțeau foarte fericite că și-au găsit un loc să nu mai trăiască în sărăcie, să ajungă altceva, pe străzi sau cine știe unde. Exista cineva care se îngrijea de ea, avea totul asigurat, și legile religioase, legile comunității, legile lui Dumnezeu o ocroteau foarte serios de orice tip de abuz. Astăzi și soțiile oficiale nu mai sunt două, una, și trebuie să suporte atâtea abuzuri, na? Nu mai sunt legi care să le apere.
De aceea există feministe.
De aceea a apărut feminismul ca un spirit de revoltă împotriva unor situații chiar revoltătoare.
Îngrozitoare, da, așa este. Ce zice mai departe versetul 9 din Exodul, capitolul 21?
Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor. Dacă contractul a fost făcut pentru cu părintele fetei, ca fata să fie oferită de soție fiului lui, e aceeași idee. Dacă nu-i mai place, dacă a logodit-o cu fiul său, el o va trata după obiceiul fiicelor. Adică va trebui să o trateze ca pe propria sa fiică, ca noră. Iarăși o lege care mi se pare foarte ocrotitoare pentru o situație de felul ăsta.
Mai ales că noi comparăm situația lor cu a celorlalte neamuri, unde era totul mult mai greu.
Dar aici, în subtext, mai există un mesaj. Textul spune că dacă nu-i place tatălui, ar veni socrului. Și mie mi se pare că legea asta nu ține cont. Da, îi dă libertate dacă o ia pentru el și nu-i mai place lui să-i găsească un altul, dar când o ia pentru fiul lui și nu fiul e cel care nu-i place de fată, ci tata socru, legea așa tacit îi spune tași din gură că nu-i nevasta ta. Tu trebuie să o tratezi mai departe ca pe fiica ta și nora ta, dacă fiului tău îi place, nu? El nu comentează. El nu spune că nu e bun. Și sigur că uneori părinții se deosebesc de copii în a plăcea pe noră, da? Părinților nu le place nora pentru că nu se scoală când vor ei, pentru că nu fac ce vor ei. Acum nu mai așa, dar pe vremuri când eram eu copil existau situații de genul ăsta. Sunt multe motive, că nu a fost prea bogată, că n-a avut zestre prea mare, sau sunt multe motive pe care tânărul care o iubește pe fata aia, că îmi imaginez că tânărul ăla întâi a văzut-o, da, e asultă, da, îmi place, ia-mi-o. Nu? Dacă lui îi place, s-a căsătorit cu ea, nu mai contează după legea asta dacă părintele îi place sau nu. Lui trebuie să-i placă, că el s-a căsătorit cu ea.
În versetul 10 apare ideea de căsătorie cu mai multe femei. De ce era acceptată această idee în trecut? Și acum, în anumite societăți.
Da. Acum oamenii, da, trec de la partener la partener, nu?
Da.
Da, asta nu-i căsătorie.
Se face cu acte
câteodată. Nu, ăsta este adulter.
Din punct de vedere al Bibliei. Putem să vorbim despre
lucrurile acestea. Este adulter, da. Acum este adulter. Atunci era poligamia, care nu strica alte case. Când un bărbat își lua a doua nevastă, era oficial, el, da, toată lumea știa, tot satul, erau înțelegeri așa și juridice, nu punea în pericol nicio altă familie, pe când adulterul asta face, sparge case și de aia este înfierat.
Mă gândeam că poate n-ar trebui să vorbim despre lucrul acesta, dar iată că vreau să vorbesc despre el. Am stat de vorbă cu niște persoane dintr-o zonă arabă, iar ele erau căsătorite, erau patru femei căsătorite cu același bărbat. Și fiecare spunea că este foarte fericită, pentru că nu trebuie neapărat să vină el tot timpul acasă, este fericită că îi dă bani, că are copii, că își face timp egal pentru fiecare dintre ele. Și în momentul acela m-am gândit că noi judecăm cu mintea noastră ceea ce ele judecă având mintea lor.
Da, cultura lor. Au înțelegerea lor. Sigur că au și avantaje, dar și dezavantaje. Cea cu care ai stat de vorbă ți-a vorbit numai despre avantaje. Dar sunt și dezavantaje. Și în cazul unei singure soții. Mai întâi, noi suntem cumva încurajați de faptul că așa a zis Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu. Lui Adam putea să-i facă 7 neveste. Că avea grădina, avea ce să le dea să mănânce, nu era problemă, da? Da, Domnul a zis, nu, un ajutor îți trebuie. Ce vrei, să-ți iau toate coastele? Ți-am luat numai una. Și asta ne încurajează să susținem acest principiu. Apoi sunt și alte avantaje. Doamna respectivă nu ți-a vorbit despre ele, dar avem în Biblie cazuri de familii poligame și atâtea probleme între Iacob și Esau, a fost totdeauna război, între fiii lui Iacob, totdeauna război, și acum continuă războiul între arabi și izraeliți, toți fiii lui Avram, cu mai multe neveste. Tot Orientul, toată zona care clocotește astăzi a război, sunt urmașii lui Avram. Ei, sunt și dezavantaje, dar eu am încredere pe judecata lui Dumnezeu. Dacă el a zis că e mai bine să ai o singură soție, cred că e varianta cea mai bună.
Dar nu putem spune că Dumnezeu este mai bun din momentul în care vine Hristos și se rămâne la o singură soție, iar ceilalți din cultura aceea au rămas cu mai multe soții?
Adică după venirea Domnului?
Da.
Dar nu știi ce a spus Domnul Hristos? Că în cer vom fi ca îngerii. Îngerii sunt ființe asexuate. Amănunte cum va fi și cum o să se descurce, așa, nu avem mai mult decât ce ne spune Biblia. Dar sunt convins că Dumnezeu are soluții pentru rezolvarea acestei probleme. În Biblie avem numai cazul când o femeie a ținut mai mulți frați. După înviere, întreabă ei pe Iisus, a cui va fi dintre ei 7 frați? Și tu îmi spune, n-ați citit că veți fi ca îngerii? Noi nu știm ce rol va juca în noua statură divină instinctul sexual și nu știm cum el se va manifesta. Noi acum percepem greșit, crezând că iubirea în sine, principiul iubirii, este dependent de instinctul sexualității, dar nu e așa. Nu e așa. Poți iubi și în afara aspectului sexual. Așa că vom fi fericiți oricum. Nu cred că o să pierd. Măcar să fie acolo în cer și el și toate nevestele lui. Și...
Dar pentru aceștia despre care spuneați, care nu pot să despartă instinctul sexual de iubire, s-ar putea ca ei să spună că nu sunt interesați de cer atâta vreme cât se întâmplă lucrul acesta.
Asta e problema lor. E problema lor.
Dar ar putea fi ajutat să înțeleagă cât de frumos este totuși cerul.
Atunci când ei înțeleg pe Dumnezeu și chiar au înțeles iubirea lui Dumnezeu, cealaltă își pierde strălucirea. Așa de important. Nu cred că asta împiedică pe cineva. Poate să împiedice pe cineva care oricum nu vrea cerul. Dar unul care vrea cu adevărat cerul și are doar această piedică, Dumnezeu îi va deschide mintea să vadă o soluție de a rezolva problema asta.
Adică dacă există cineva în această situație, cel mai bine ar fi să nu ia o decizie acum de a nu fi interesat de Dumnezeu, ci mai degrabă să se roage.
Nu sunt în situația asta și nu știu ce trebuie să facă respectivul, dar să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu.
Da. Care era lucrul important pe care trebuia să-l facă cel care mai lua o nevastă?
Dacă mai lua o altă nevastă și nu-i mai plăcea așa de mult prima, sau nu-i mai plăcea concubina asta pe care o luase, așa prin contract ca pe o slujnică, nu va scădea nimic pentru cea din tâi, nu va lua nici din îmbrăcăminte, nici din hrană de la soția asta. Deci va fi și soția asta a doua tratată la fel ca și prima. Deci soția aflată pe poziție secundară nu trebuia să sufere cel puțin material și chiar din punct de vedere al dreptului ei de soție, că așa zice textul, dreptul ei de soție. Aici comentatorii vorbesc așa despre dreptul ei de soție, că textul se referă la drepturile conjugale, vizează relațiile sexuale și dreptul la urmași. Iacob nu iubea pe Lea, dar a tratat-o exact ca pe Rahela.
În cazul în care nu erau respectate cele trei condiții, care urma să fie consecința?
Dacă nu putea face aceste trei lucruri, ea putea să iasă fără nicio despăgubire, fără să dea banii înapoi stăpânului ei. Putea să fie liberă. Dacă el sau fiul lui lua o altă soție, dacă bărbatul care are acea femeie își ia o altă soție, nu-i va diminua nimic din hrană, din drepturile ei de soție. Dacă nu făcea lucrul ăsta, atunci ea era liberă să părăsească casa respectivă, în mod oficial. Și nu era blamată, nu era, ba din contră, cel care nu și-a împlinit făgăduința era blamat, adică bărbatul. Exista un acord contractual și dacă apărea această situație abuzivă în care proprietarul o maltrata sau nu-i făcea bine, nu-i împlinea cele trei condiții puse de lege, era liberă să plece la tatăl ei cu drept de recăsătorie. Deci femeia aceasta, care aparent era vândută, trebuia să fie tratată cu toate drepturile ei de femeie a casei, a stăpânului respectiv. Dacă se întorcea acasă, pentru că bărbatul ei nu și-a împlinit datoria, tatăl ei nu era obligat să restituie nicio parte din prețul pe care îl plătise pentru ea.
Săptămâna viitoare vom aborda pericopa a doua, capitolului 21 din cartea Exodul, a doua carte a Vechiului Testament. Sunt lucruri despre care am putea crede că n-au sens, dar nu numai că sunt importante pentru zilele noastre, pur și simplu ne învață despre bunătatea lui Dumnezeu și unicitatea lui în viața noastră. Până ne vom reauzi, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.